Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin vdekjeprurës në Manchester. Mira votues nga diaspora rrezikojnë të mbesin pa votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë. Zgjedhjet e shpeshta po dëmtojnë projektet për zbutjen e papunësisë, thonë ekspertë të fushës. Vdiq aktori Roger Moore i njohur për rolin e James Bondit. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Britania e Madhe është tronditur mbrëm nga një sulm terrorist. Së paku 22 veta janë vrarë, në mesin e tyre fëmijë dhe të rinj që kanë ndjekur një koncert. Pamjen nga vendi i ngjarjes mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim dëgjojmë hollësit nga ky zhvillim. Kryeministra e Britanisë Theresa May tha se nuk ka dyshim se sulmi në një sallë të koncerteve në Manchester është terrorist dhe shtoi se policia ka zbuluar identitetin e sulmuesit. Ky është në mesin e incidenteve më të rënda terroriste që kemi përjetuar në Mbretërinë e Bashkuar. Edhe pse nuk është hera parë që Manchesteri vuan në këtë mënyrë, ai është sulmi më i keq në këtë qytet dhe më i keq në veri të Anglisë, tha May. Policia e Manchesterit bëri të ditur se 22 veta janë vrarë dhe 59 janë plagosur në sulmin vetvrasës që ndodhi të hënën rreth orës 22:35 sipas kohës lokale, disa minuta pasi këngëtarja amerikane Ariana Grande përfundoi koncertin në sallën Manchester Arena. Grupi militant Shteti Islamik e mori përgjegjësinë për sulmin duke thënë se një prej pjesëtarëve të tij e ka kryer atë. Mbështetësit e organizatës ekstremiste festuan online. Policia tha se ka arrestuar një 23 vjeçar në Manchesterin jugor që dyshohet se ka lidhje me sulmin. Kryeministria May tha se shërbimet e sigurisë janë duke punuar me shpejtësi për të pasur një pamje më të qartë. Policia dhe shërbimet e sigurisë besojnë se sulmi është kryer nga një person, por ata duhet të dinë nëse ai ka vepruar i vetëm apo është pjesë ndonjë grupi më të gjerë. Do të duhet sa kohë për të siguruar këto fakte dhe hetimet do të vazhdojnë, tha May. Ajo theksoi se në mesin e të vrarëve dhe të plagosurve ka shumë fëmijë dhe të rinj. Një 8 vjeçare e vrarë u identifikua si Safi Rozos. Mbretëresha Elizabeth shprehu keqardhje të thellë për të gjithë të prekurit nga fatkeqësia dhe tha se i gjithë kombi është tronditur nga vdekjet dhe plagosjet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se sulmi është kryer nga humbës të këqij. Duke folur nga Betlehemi, Trump tha se sulmi goditi fëmijë të pafajshëm. Ai po ashtu tha se kombet e civilizuara duhet të bashkohen për të mbrojtur jetët e njerëzve dhe se kjo ideologji e ligë duhet të zhduket. Kancelaria Gjermane Angela Merkel shprehu pikëllimin dhe tmerrin e saj, duke thënë se Gjermania do të qëndroj me Britaninë në luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Francës Emmanuel Macron u shpreh po ashtu i tmerruar dhe tha se do të bisedoj me kryeministren britanike për këtë mizori. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker tha se është i trishtuar dhe i tronditur nga sulmi brutal. Në një deklaratë të Kremlinit thuhet se presidenti rus Vladimir Putin e dënon fuqishëm këtë krim cinik dhe çnjerëzor. Sot para mesditës, policia britanike evakuoi qendrën tregtare Arndale në Manchester pasi dëshmitarët thanë se kanë dëgjuar një zhurmë të madhe. Qendra tregtare u rihap brenda një ore dhe raportohet për një person të arrestuar në lidhje me këtë rast.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë tani te zhvillimet në Kosovë. Organizatat e joqeveritare që pritet të monitorojnë zgjedhjet e 11 qershorit thanë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka krijuar kushtet e duhura për mërgimtarët që të jenë pjesë e procesit të votimit. Rrjedhimisht mijëra qytetarë nga diaspora rrezikojnë të mbesin pa votuar. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qytetarët që jetojnë jashtë Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk u ka ofruar mundësinë e duhur që të aplikojnë për të marrë pjesë në zgjedhjet e 11 qershorit, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Albert Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka adresuar siç duhet kërkesat dhe interesimin e mergimtarëve për të qenë pjesë e procesit zgjedhor.
KSZ as nuk ka pasur një kampanjë të mirëfillt për me informuar votuesit nga jashtë, as nuk është përgatitur me pranuar kërkesat. Ka pas probleme të cilat nuk janë adresuar siç duhet prej anës KÇZ. Çfarë do duhet bënë KÇZ është që të krijojë databaza elektronike ku shtatorët do të mund të aplikojnë, të ndërkojnë formularët aty dhe jo që këto të dërgohen me email ose me fax ose me post, ku posta në Kosovë vënohet me mujton, faxat nuk funksionojnë, edhe në këtë mënyrë janë vënu para një pozite që ju ka mohu e drejta e votimit.
Në anën tjetër, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve nuk kanë dhënë një shpjegim për ato që shoqëria civile dhe disa subjekte pjesëmarrëse në zgjedhje i cilësojnë si lëshime. Me 22 maj ka përfunduar afati për regjistrimin e votuesve të mërgatës, të cilëve sipas ligjit për zgjedhjet u mundësohet e drejta e votës, edhe pse jetojnë jashtë vendit. Periudha e aplikimit ka qenë nga 15 deri me 22 maj. Albert Krasniqi tha se shumë qytetarë nuk kanë mundur të regjistrohen pasi mundësia e dhënë nga KÇZ-ja ka qenë që të aplikojnë në një email i cili është bllokuar pasi ai nuk është administruar dhe qytetarët janë zhgënjur.
Dështimi kryesor ka ndodhur me vetë pamundësinë e regjistrimit të gjithë atyre që kanë pasur kërkesa. Dhe tani sa do të marrin ata pjesë ose jo është më pak e rëndësishme, për shkak se dëmi veç është bërë në momentin kur ju është kufizuar kjo e drejtë për me apliku për shkak të problemeve teknike.
Si pas të dhënave të Agjensisë Statistikave të Kosovës, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës, përfshirë dhe ata që nuk kanë të drejtë vote, jetojnë në vende të ndryshme të botës. Këshilltari i lartë politik në Ministrinë e Diasporës në Qeverinë e Largim të Kosovës, Kushtrim Shërëmeti, tha për Radio Evropa e Lirë se mergimtarët kanë pasur disa probleme për çasjen e aplikim për të qenë pjesë e procesit zgjedhor. Megjithatë, ai tha se edhe për mergimtarët të cilët kanë të drejtë vote, do të ketë mundësi për të votuar.
Komisioni Qendror Zgjedhor dhe Ministria Diasporës kanë punuar për një kohë të gjatë për krijimin e kësaj mundësie. Tash, për këtë fakt që janë krijuar zgjedhjet e jashtëzakonshme, normalisht nuk ka qenë përgatitur për këto zgjedhje të jashtëzakonshme, edhe fatkeqësisht duhet të vazhdohet me ritmin e vjetës siç ka qenë. Megjithatë, është krijuar një sistem, pavarësisht që është shumë jo efikas, i votimit me postë.
Ministria Diasporës ka nënvizuar Shërëmeti ka kërkuar që të bëhen në ndryshimet kushtetuese ligjore në mënyrë që të gjendet një mundësi për rezervimin e vendeve në parlament për diasporën e Kosovës. Në anën tjetër, partia politike Lëvizja Vetëvendosje, si një prej subjekteve pjesëmarrëse në zgjedhje, në një konferencë për media ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka garantuar të drejtën e votës për mergimtarët. Adnan Rustemi nga kjo parti, antar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se çasja e papërgjeshme e KÇZ-s u ka pamundësuar mira shtetasve që jetojnë jashtë vendit të regjistrohen si votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qytetarët në Prishtinë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se zhvillimi ekonomik, papunësia dhe arsimi janë çështjet për të cilat qeveria e re do të duhet të gjejë zgjidhje të menjëhershme. Disa nga ta presin ndryshime, të tjerët nuk janë edhe aq optimist. Ariana Kasapolli ka bërë anketën.
Qytetarët presin nga qeveria e re e cila do të dalë nga zgjedhjet e 11 qershorit ndryshime pozitive. Ata thonë se deri më tani është premtuar shumë, por nuk janë përmbushur premtimet nga udhëheqësit e vendit. Në një anketë realizuar nga Radio Evropa e Lirë, qytetarët japin mendimet e tyre lidhur me atë se çka konkretisht presin nga qeveria e re. Ardian Recaj, qytetar, thotë se pret ndryshim në strukturën e parlamentit dhe strukturën e qeverisjes.
Strukturën e parlamentit, pres ndryshim në mënyrën e qeverisjes si ka qenë deri tash, pres ndryshim në prioritetet e qeverisë tashme, të cilat do të shpresoj se do të kthehen tek arsimi, shëndetësia, tek zhvillimi ekonomik, tek inovacionet e tjera.
Florina Zymberi studion në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se pret që papunësia të ullët dhe të jetë prioritet për uthecit e rinë të vendit.
Së që presën diçka, ata s'kan bo ndryshem diri tani kur zhë. Zbëse që kanë me bo as tash në ndryshem diçka. Problem për neve që jena si tri, dhe me thoni kena papunësin. Papunësin për tri, me gjetë na vetën, që të ku dojnë edhe me pas gjithkon hapsir, dhe me thoni për me pas na punën tonë.
Gazmend Buzhala është student, ai thot se pret lëvizje pozitive në gjitha aspektet, duke specifikuar demarkacionin.
Presu me në me bëndë ndryshëm atë mirë, dhe i rëmë tani, edhe të shumë poplë kanë të vendosë. Dhe i marë gjenë, sa është demarkacionin si duhet zilët, dhe qeshtja papunësistë, popullatës.
Rinor Qerimi studion skulpturën, ai thot se shpreson për ndryshime pozitive sidomos për të rindë, pasi deri tash më shumë ka pasur premtime se që është punuar.
Po shpresojmë që ka me pas ndryshime, edhe kanë mu kujdes ma shumë, kanë me dhonë mundësi ma shumë neve trive me përfaqësu vetën, edhe po shpresojmë e ndryshim për të mirë, se gjatë ty në vite nuk kena po diçka që kanë bo për neve, përveç premtimeve. Si pas me qështje me me urgjensë është arsimi, në arsim nuk jena nivel shumë dëbë, tu morë edhe si pas statistikave ndryshme që po vinë për shtetet e tjera, jena nivel dëbë, duhet fillimisht atëm, sepse arsimi është thejdi.
Miranda Hajgjaj studion në Fakultetin e Arteve. Ajo nuk pret ndonjë ndryshim pozitiv nga qeveria e re, ndonë se shpalos prioritetet që do duhet t'i mernin parasysh uthecit e rinë të vendit.
Nga qeveria nuk presun mas gjo, edhe pse kam bë koalicionin e njajt nuk i diri nuk presun kër gjo.
Derisa Enver Morina, pensionist, thot se zhvillimi ekonomik do duhet të ishte prioriteti qeveri.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, edhe pensionistat, që unë jëmë pensionistash, mësmi harru, është një legjë skemë pensionale, po e nuk është që ka zgjidhë problemin e pensionistave.
Sidoqoftë, Kosova që prej shpalljes pavarësisë së saj nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka kryer mandatin kushtetues prej 4 vjetësh, me qenë se pothuaj se cila prej tyre është detyruar të dorëhiqet pas votimeve të mosbesimit në kuvend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Papunësia si njën nga problemet më të mëdha të qytetarëve të Kosovës nuk po arrin të adresohet për shkak të problemeve politike në të cilat po kalon Kosova, thonë përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të ekonomisë. Sipas tyre, zgjedhjet e shpeshta e pengojnë zbatimin e projekteve që kanë për qëllim punësimin. Kronike Luljeta Krasniqet.
Zgjedhjet e shpeshta në Kosovë po i dëmtojnë projekte që kanë për qëllim gjenerimin e vendeve të reja të punës, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike në vend. Mungesa e stabilitetit qeverisës dhe proceset e shpeshta të zgjedhjeve të parakoshme, si pas tyre, i lënë të pazbatueshme projektet nga fusha e zhvillimit ekonomik, të cilat kryesisht bazohen mbi strategji afatgjata. Kjo situatë jo stabile politike që po e përcjellë vendin vite me radhë, thonë ekspertë ekonomisë, po pamundëson edhe krijimin e vendeve të reja të punës nga investitorët potencial, të cilët do të mund të ashtrinin kapitalin e tyre në Kosovë. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se situata politike në të cilën po kalon Kosova nuk është as pak në favor të gjenerimit të vendeve të reja të punës.
Organizimi zgjedhjeve të parakoshme ndërpren disa prej projekteve në cilat qeveria ose diga sërte caktuar ministror kanë qenë të përfshirë për investitorët e huaj. Kjo është një indikatorë se është një tregues si një mungesë stabilitet politikë që natyrisht e rritë dhe pasigurinë politike edhe është një faktor i rëndësishëm në marrjen e vendimeve për investime.
Kosova që prej shpalljes së pavarësisë së saj më 2008 nuk ka pasur një qeveri të qëndrueshme që ka përmbyllur mandatin kushtetues prej 4 vjetësh. Të gjitha qeverit gjatë viteve që nga pavarësia janë shtrëngua në dorëheqje nga mocionet e ngritura në kuvend. Papunësia si pas drejtorit ekzekutiv të Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, vazhdon të mbetet një nga problemet më të mëdha që po e përcjell shoqërinë kosovare viteve të fundit.
qeveria e kaluar, pavarësisht përpjekjeve për siguruar ose për të mbajtur një normë pozitive të rritjes ekonomike, ka dështuar që të ketë dinamizëm më të madh në rritjen ekonomike dhe rrjedhimisht krijoi vende më të mëdha të punës, pavarësisht premtimeve të mëdha që janë dhënë edhe gjatë fushatës së vitit 2014. Kanë qenë vazhdimisht temat politike ato që kanë dominuar agjendën e vendimmarrjes.
Në bazë të një ankete rreth fuqisë punëtore të tremujorit të 4 të vitit 2016, papunësia në Kosovë është 28.7%. Koalicioni qeverisës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës, e cila pati filluan mandatin qeverisës afër 3 vite më parë, kishte premtuar mbi 120.000 vende pune brenda një mandati 4 vjeçar, por jo të gjitha këto vende pune ishin realizuar. Por për ish kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, premtimet e dhëna për punësim nuk ishin reale, për atë dhe realizimi i tyre ishte vështiri mundur.
Qerekun e premtimeve nuk i ka realizuar në aspektin e punësimit. Punësimi mund të zvoglohet vetëm nëse zhvillimi ekonomik është dikon 7% e më lart. Aktualisht e kemi pas dikon pas zhvillimin ekonomik më tepër 9-4%. Dhe ajo nuk ka siguruar një punësim të sërritur, një mundësi të zhvillimit pa punësisë përkatësisht të përfshirjen e gjeratës.
Ndryshe, supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25.000 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeç e më lart, derisa po ky treg mund të absorbojë nga 4 deri në 6.000 punëtor në vit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Presionet nga Beogradi dhe ndarjet e sërbëve të Kosovës në të mirë dhe të këqi nuk janë në të mirë të bashkësisë sërbe në Kosovë, thonë përfaqësues të këtij komuniteti. Sipas tyre, thirrjet e Beogradit zyrtar që në zgjedhjet e 11 qershorit në Kosovë të votohet vetëm lista sërbe, po përcillen me diskurs kërcënues dhe shantazhe ndaj subjekteve të tjera politike sërbe. Kronike Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar po bën presion qytetarëve serb të Kosovës që në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të Kosovës të 11 qershorit të votojnë vetëm për listën serbe, si dhe po përdor forma shantazhi ndaj 5 subjekteve tjera politike serbe, të cilat janë pjesë e garës zgjedhore, vlerësojnë përfaqësuesit e disa subjekteve politike serbe në Kosovë, si dhe njohësit e zhvillimeve politike. Kryeministri në largim, përkatësisht presidenti i zgjedhur i Serbisë Aleksandar Vučić, u ka bërë thirrje serbëve të Kosovës që të votojnë vetëm listën serbe. Ai madje ka theksuar se forcat të caktuara shqiptare dhe të botës po i blejnë serbët në mënyrë që të kenë 4 prej 10 deputetëve serb për ta votuar ushtrinë e Kosovës. Nena Drashić, drejtuesi i Partisë Demokratike Përparimtare, subjekt politik serb në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar as që ka tentuar që t'i unifikojë përfaqësuesit politik të serbëve në një listë të përbashkët, por i kanë dalë serbët në të mirë dhe në të këqij. Me këtë retorikë, sipas tij, Beogradi zyrtar po i pëlqen serbët në të jugut dhe të veriut, dhe ka shfaqur tendencën që serbët e veriut të Kosovës të marrin funksionet në institucionet e Kosovës. Sjellja aktuale e Beogradit zyrtar, sipas tij, ndaj subjekteve politike dhe vet komunitetit serb në Kosovë, është formë e presionit.
Vakim po nashnim se si në jutisë ti në strukturu në Serbë në Kosovë i ti me vërvat në onë e moguqë ti da predstavljeni bude punin ka përsetima dhe bude se ljudima koji su izvornik.
Me këtë sjellje, Beogradi do të ndikoj në strukturat e serbëve të Kosovës dhe vetë serbët dhe sigurisht do të apo mundësoj që përfacimi të jetë me kapacitetet të plota dhe me njerës burimor dhe që me siguri do të mund të përfaconin shumë më mirë serbët. Ju keni parë si çfarë terminologjie po përdoret, se kinë se disa serbe, si që thotë edhe Marko Gjuric, do të votojnë për krijimin e ushtrisë të Kosovës. Në fakt, në këtë moment nuk ekziston ndonjë serb në Kosovë që do të votonte për këtë ushtri, tha Rashić. Aleksandri Jablanović ishte themeluesi i listës serbe, ndërkaq aktualisht drejtuesi i Partisë së Serbëve të Kosovës, e cila për garën e zgjedhjeve të 11 qershorit është futur në koalicion me iniciativën qytetare aktive, thot për Radio Evropa e Lirë se Beogradi zyrtar është duke gabuar me politikën e saj të animit vetëm ka lista serbe.
На Косово и Метохии Србима дешава, то су, могу да кажем, слободно најгрубље претње које Срби имају од 99. године када се баве политиком.
Ато че по ундодин Србаве на Косово, мунт тем лириш се јан крценимет мате врашта, те цилјат Србат и кан преј витит 1999, преј кур мерен ме политике. Като крцениме фаткечесиш те вин га на институционове те штети тон, Србисе, те цилјат функционојн енде на Косово. Ун нук е куптој се цилјат прапавија кësaj, првеч се мунт шо се цаку ешт, че таш frikë dhe ngatërrim të njerëzit se kinë se një grupi serbëve do të ketë guxim dhe të vendosë që ta formojë ushtrinë e Kosovës, tha Jablanović. Ai ka shtuar se kërcënime janë duke marrë përfaqësuesit e subjekteve të ndryshme politike serbe në Kosovë. Gjithashtu sipas tij familjarët e tyre kërcënohen se do të mbesin pa punë, studentët se do të mbesin pa konvikte. Jablanović theksoi se Beogradi me këto veprime vetëm sapo e vë veten në situatë rënd, por njohësi serb i zhvillimeve politike Ranđel Nojkić thot për Radio Evropa e Lirë se sjellja e Beogradit zyrtar ndaj serbëve të Kosovës nuk paraqet asgjë të re. Sipas tij Beogradi zyrtar tash e disa vite përpiqet të orientojë serbët e Kosovës se si të votojnë, duke mos llogaritur se një pjesë e votuesve janë kundër listës serbe ose favorizojnë ndonjë subjekt tjetër politik serb.
Oni su koji su protiv ove liste ili su za neku drugu listu, ništa nisu manje Srbi, ništa nisu manje važni, ništa nisu pošteni.
Ata që janë kundër kësaj liste ose favorizojnë ndonjë listë tjetër, nuk janë më pak serb, më pak të rëndësishëm dhe të ndershëm se sa këta që zoti Vučić, Gjurić dhe të tjerët nga qeveria serbise i bëjnë të rëndësishëm dhe vetëm ata i promovojnë si përfaqësues serb. Mendoj se kjo është krejtësisht e gabuar dhe kjo është një prej nënçmimeve të radhës të serbëve të kësaj hapësire. Do të shihni se pavarësisht faktit se do të ketë presione të lloj-llojshme që të votohet për listën serbe, megjithatë një numër i caktuar këtë nuk do ta bëj dhe kjo edhe më shumë do t'i ndajë serbët, tha Nojkić. Ai ka shtuar se në mesin e serbëve të Kosovës ka mjaft të tillë, të cilët nuk mendojnë ashtu siç mendon qeveria e Serbisë. Përfaqësuesit politik të serbëve po garojnë për 10 vendet e garantuara në kuvendin e Kosovës, i cili ka 120 vende. Sipas Nojkićit, në sesionin e ri, në opozitë do të ketë edhe serb nëse Beogradi zyrtar nuk i dëgjon edhe serbët tjerë dhe jo vetëm listën serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelir.org.
Në Maqedoni janë duke vazhduar bisedimet për formimin e qeverisë së re. Antarësimi i këtij vendi në strukturat euroatlantike, sundimi i drejtësisë në përputhje me rekomandimet e komunitetit ndërkombëtar, transparenca dhe llogaridhënia e pushtetit janë vetëm disa parime mbi të cilat do të funksionojë qeveria e re e Maqedonisë, thanë përfaqësuesit e partive politike që përbëjnë shumicën parlamentare. Më shumë hollësin nga Zërjeta Hajro Jahjaka.
Parimet mbi të cilat do të udhëhiqë qeveria e re e Maqedonisë paraqesin shtyllën bazë mbi të cilën zhvillohen bisedimet intensive mes liderit të socialdemokratëve Zoran Zaev, i cili ka mandatin për formimin e qeverisë me partitë politike shqiptare, Bashkimin Demokratik për Integrim, Lëvizjen Besa dhe Aleancën për Shqiptarët. Antarësimi i vendit në strukturat euroatlantike, sundimi i drejtësisë në përputhje me rekomandimet e komunitetit ndërkombëtar, transparenca dhe llogaridhënia e pushtetit, realizimi i plot i marrëveshjes së Ohrit janë shtyllat mbaz mbi të cilat do të funksionojë qeveria e re reformuese, kanë theksuar përfaqësuesit e partive politike që përbëjnë shumicën parlamentare, duke shtuar se nga sot diskutohet dhe për ndarjen e resorëve dhe emrave konkret që do të udhëheqin me ministrit në qeverinë e re të Maqedonisë të ngritur mbi këto parime. Njohësit e çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë thonë se qeveria e re e Maqedonisë do të duhet të bëjë kthesa të mëdha për kthimin e vendit në procesin e integrimeve dhe sundimin e drejtësisë për të kthyer besimin e qytetarëve në institucionet e shtetit.
Ova vlada koja shto treba da se formira e mëshe bi najbitnata vlada vë historijat në Republika Makedonia.
Kjo qeveri, e cila do duhet të formohet në base do tjetë qeveria më e rëndësishme në historinë e Maqedonisë si shtet, sepse do duhet të bëjë reforma thelpsore që nga pavarësia. Kështu që parimet në bas të cilës do duhet të udhigjet kjo qeveri gjithsesi duhet të precizohet në atë mas që mos lihet hapsir për manevrim për të anashkaluar detyrimet e shumta që e presin për bërjen e rejt e qeverisë së Maqedonisë. Thot për Radio Evropa e Lirë, Mit Kogajovski, njohës i çështjeve politike. Nga anë tjetër, Arsim Sinani, drejtues i Qendrës për Studime Ndërkombëtare dhe Hulumtime Ballkanike për Radio Evropa e Lirë, thot se kabineti i ardhshëm qeveritar ka nevojë për njerëz të përgjegjshëm dhe të kualifikuar për të prirë proceseve shumë të rëndësishme për Maqedoninë si shtet.
Maqedoni nuk ka nevojë vetëm për njerëz të përgjegjshëm, por ka nevojë për njerëz të cilët deri më sot
nuk kanë bartur funksione publike dhe nuk kanë qenë të përzim në krimet ekonomike, njerëzore, kulturore që ja kanë bërë Republikës Maqedonisë. Në Maqedoni kemi nevojë të shohim si nga pala shqiptare, po ashtu edhe nga pala maqedone, njerëzit më të përgjithshëm, më të ditur, të cilët kanë vizion të ruajnë rrugën e Maqedonisë drejt Perëndimit. Nëse partitë politike shqiptare mendojnë të instalojnë njerëz të cilët në një formë apo në formë tjetër që nga pavarësia e Maqedonisë e sollën gjendjen e shqiptarëve ashtu siç është, mendoj se nuk do të ketë sukses dhe çështja shqiptare, po edhe raportet shqiptaro-maqedonase do të prolongohen.
Ndryshe mandatari për formimin e qeverisë së Maqedonisë Zoran Zaev në vazhdimsi ka theksuar se para përfundimit të këtij muaji do t'i përfundojë bisedimet me partnerët e koalicionit për të dorëzuar propozimin për qeverinë e re në parlament, ku me prioritet pritet të votohet shtyrja e zgjedhjeve lokale deri në vjesht, si dhe shfuqizimi i testimit ekstern për nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Shkupi dënoi me kusht 9 persona të dyshuar për përfshirje në ngjarje të dhunshme në kuvendin e Maqedonisë më 27 prill. Disa deputet dhe gazetar janë plagosur kur protestuesit hynë në kuvend pas zgjedhjes Talat Xhaferit në krye të këtij institucioni. Të gjithë akuzuarit e kanë pranuar fajin. Vetëm të akuzuarit të parë, Dimçe Hristovskit, i është shqiptuar masa me kusht në kozgjatje prej një viti e gjysmë, ndërsa 8 të tjerëve dënimi me kusht u është shqiptuar në kozgjatje prej 6 muajsh. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump u bëri thirrje izraelitëve dhe palestinezëve të arrinë kompromis për paqe, duke thënë se të dyja palët kanë treguar gatishmëri për një gjë të tillë. Trump qëndroi sot dhe dje në Izrael dhe në Bregun Perëndimor. Në një fjalim në Muzeun e Izraelit në Jerusalem, Trump tha se SHBA ka lidhje të pathyeshme me shtetin hebre.
My administration will always stand.
Administrata ime do të qëndroj gjithmonë me Izraelin, tha Trump. Trump bisedoi dje me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu, ndërsa sot me presidentin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Trump tha se do të bëj gjithçka për të ndihmuar izraelitët dhe palestinezët të arrijnë paqe. Izraeli dhe palestinezët nuk kanë mbajtur bisedime për paqe që 3 vjet dhe Trump pranoi se marrëveshja do të jetë vështirë për t'u ndërmjetësuar. Policia e Munihut tha se ka shkatruar një klan të madh hajdutësh i cili sipas vlerësimeve mund të jetë përgjegjës për një të pestën e vjedhjeve në Gjermani. Policia tha se banda kriminale mund të krahasohet me një oktapod me këmb në gjithë Evropën dhe se pjesëtarët e saj janë të lidhur me gjak ose martesë. Hetimet kanë nisur kur 3 gra janë kapur duke bërë përpjekje për të hyrë në një pronë në Munih në janar të vitit 2016. Hetimet kanë çuar në arrestime në Kroaci, Spanjë dhe Gjermani. Reinhold Bergman, komisionari i policisë për vjedhje të organizuara, tha se banda mund të ketë degë që operojnë edhe në vende të tjera si Belgjika, Franca dhe Italia. Bergman tha se grupi ka shfrytëzuar kryesisht gra të reja për të kryer vjedhjet. Në Korenë e Jugut nisi sot gjyqi ish presidentes Park Geun-hye, e cila përballet me akuzat për rrëshfet, shpërdorim të pushtetit shtetror dhe zbulim të sekreteve shtetrore. Në paraqitjen e parë përpara gjyqit, Park tha se nuk është fajtore. Park është shkarkuar nga detyra e presidentes në muajin mars me vendim të gjykatës kushtetuese. Kjo gjykatë ka konstatuar se zonja Park ka bërë komplot me miken e saj Choi Soon-sil për të zhvatur nga kompanitë koreane më shumë se 69 milion dollar. Këto para ato i kanë dhuruar më pas te dy fondacione të dyshimta. Dënimi maksimal për korrupsionin në Korenë e Jugut është me jetë. Jose Mourinho, menaxheri i klubit futbolistik Manchester United, tha se viktimat e sulmit me bombë në Manchester janë në mendjet dhe zemrat e skuadrës së tij, e cila po përgatitet për finalen e Ligës së Evropës. Ndeshja finale Manchester United Ajax do të zhvillohet të mërkurën në Stockholm. 22 veta janë vrarë dhe 59 të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasës në një sallë koncertësh në Manchester, i cili ka ndodhur të hënën mbrëmë. Jemi shumë të pikëlluar për ngjarjen tragjike që ndodhi mbrëmë. Është për të ardhur keq që nuk mund të fluturojmë të lumtur para një loje të madhe, tha Jose Mourinho. Aktori anglez Roger Moore vdiq në moshën 89 vjeçare, njoftoi familja e tij. Moore ka luajtur spionin e famshëm në 7 filma James Bond. Familja e tij tha se Moore ka vdekur pas një betaje të shkurtër, por të guximshme me kancerin. Sir Roger, i cili vdiq në Zvicër, do të ketë një funeral privat në Monako në përputhje me dëshirën e tij, tha familja. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, në përcjellje edhe në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Faleminderit që na ndoqët dhe miru dëgjofshim.